Ezgi Player Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nowatlar emele geldi. Ýylatdan üçin edilmedi kızmady üçin tölek talap edilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. 15-nji dekabrda Türkmenistan bilen Amerikanyň da syrtiýasy edarlarynyň arasynda 3 günlük syýasy geňişmeler başlandy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi habar berýär. Göni video aratnasy ulgam arkaly geçirilen geňişmelerin dowamında howpsuzlyk meseleleri, sowda ykdysady atnaşyklar we insanperwer hyzmatdaşlygy maslahat edildiler. Geňişmelerin birinji gününde howpsuzlyk, Sultanda Awganistandaky paragçylygy gurmak meselelerine hem garaldy. Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya we Belarusyň demokratik opozisiýasynyň beýleki liderlerine Ýewropa parlamentiniň pikir azatlygy boýunça 2020-nji ýylyň Saharow bayrağı gowşurýar. Tikhanovskaya dowaranyň öňü ýerinde şu hepde Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň liderleri bilen gepleşikler geçirdi. Oktýabrda Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli şu ýyl bayrağyň Belarus opozisiýasynyň utgyşdyrjy geňeşine gowşurylýardygyny mälim etdi. Her ýyl gowşurylan bu adam hukuklary boýunça bayrak 1988-nji ýylda esaslandyryldy. Şeýlede Sowet fiziki we dissidenti Andrei Saharowyň ady bilen dakyldy. Bayrak adam hukuklaryny we esasy azatlyklary gorumak urunda tagalla edýän şahsyýetlere we guramalara berilýär. Awganistanyň demokratlygyndaky Baglan vilayatynda barlyk özgüçülükni okudyn edilen hüjümde azyndan 13 polisiýa ofitseri öldi. Bu barada Awgan resmiýetleri maglumat berýärler. Bu vilayette yeni başka bir barlı gözükçülük nokuduna edilen hücumda 3 polisiya işgari yaralandı. Hücumların ikisi de 16-cı dekabrda vilayetin paytaxtı Pulek Kumri şahırının qoloyunda amala asırıldı. Hücumların cevapkarçılığını hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma yerli ritmiler bulurun arkasında Taliban cengçilerinin durunduğunu aydarlar. Sentabrdan bäri Awgan hökümeti we Taliban jeňçileri ýurtdaky 14 ýyl bäri dowam edýän urşa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Gepleşiklere garamazdan Awganystanda gazaplalyk dowam edýär. Amerikanyň ilmi barlygy merkezi Hitler etmiýlerini ýurdun gün watarındaky Şinjaň tebitinde ýüzlerçe müň etniki Uygur we azlykdaky beýleki musulman toparlaryny agyr şertlerde paxta ýygmagy mejbur etmekde aýplady. 15-nji dekabrda global tiýasat boýunça merkeziň çap eden hasabatynda Hitaýyň aglaba Uygurlaryň ýaşaýan 3 tebitinde azyndan 570 müň adamyň paxta ýygmyna çekilendigi bellinilýär. Muny Hitaý hökümetiniň dokumentlerinin we media habarlarynyň äşgär edendigini ýetirýär. Hasabatda paxta ýygmyna mejbur edilen adamlaryň asyl sanynyň bu görkezijilerden 104 müň adam köpdigi hem aýdylýar. Bu sebep Hitaýyň içerki paxta önümçiliginiň 85%-ni, halkara paxta üpçünçiliginiň hem 20%-ni emele getirýär. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň medpuwat wekili hasabatdaky maglumatlary reddetdi. Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçesi Hugh Fillot türkmen dilinde Nur Halma Medewiň türkmen sehrasy aýdymyny ýerine ýetirdi. Bellemeli ýeri Britaniýa ilçesiniň bu video klibinde türkmen telewizionasynda görkezilen propaganda ählini süjetlerde ulanylan şekillerden hem peýdalanylypdyr. Britaniýa ilçesi 16-njy dekabrda paýlaşan Twitterinde bu video klibiň YouTube-daky çylgysyny ýerleşdirdi. Şeýlede türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan ýarym resmi Orient TM neşrine minnetdarlyk bildirdi. Video klipte ilçi Filatın arka planında bayırlı meydan yerleştirilip, klibin dowamında adatça Türkmen propagandasının ulanyan ak mermerli yaşayış sayları, yektük uloglu giyin yolları, bitaraplığın yıl dönümüne başlanan prakatları, milli lıvastaki çağları dahi hem sinlamak volyar. Britan ilçesinin bu klibinin çep burçunda Türkmenistan vardı dini övülü makalaları çap ediyen Orient TM internet neşerinin nisanatı hem yerleştiriliptir. Türkmen hakimetleri yurtta medya ve söz azatlığını berk çaklandiriyarlar, şeylede devlet televizyonyatını adatça prezidenti alkışlamak ve kazanılyan değilyan üstünlükleri vasp etmek için ulanyarlar. Medya azatlığı boyunca halkara hasabatlarında Türkmenistan yılın yılını en yaramaz orunurda yerleştiriliyar. Türkmenistan'da köp sanı internet resursları Sultanda Azatlyk Radiosynyň hem de Türkmenistan barada habar çap edýän beýleki garaşsyz neşirleriň web-saýtlary pitikli bolmagynda galýar.